Počúvate športový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Tomáš Čorej a Štefan Bugan. Ja som Braňo Bezák. V dnešnom športovom newsfiltri sa dozviete aj o rodovej rovnosti na olympiáde, o výkonoch Slovákov cez prvý víkend OH, o bojovnosti tenistky Kučovej, o odpovedi slovenských futbalových klubov a o nových epidemických opatreniach. Športový newsfilter vychádza vždy v pondelok ráno a posielame ho aj e-mailom vo forme newslettera. Cez víkend sa začali olympijské hry, ktoré sú z hľadiska rodovej rovnosti najvyrovnanejšie v histórii. V Tokiu sa nachádza 11 000 športovkýň a športovcov, pričom takmer 49% z nich tvoria ženy. Pre porovnanie na predchádzajúcich hrách v Riu to bolo zhruba 46% a v Londýne 44%. Organizátori zvýšili počet zmiešaných disciplín a vytvorili spravodlivejší časový harmonogram, ktorý podľa nich zabezpečuje rovnakú viditeľnosť žien a mužov. Okrem toho si pripravili novinku. Každá výprava mohla počas ceremoniálu vymeniť jedného vlajkonosiča za dvojicu. V praxi to síce niekedy vyzeralo, že vlajkonosičky a vlajkonosiči o vlajku bojovali, no bolo to sympatické gesto, ktoré uvítala značná časť verejnosti. Pochválila ho aj strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, ktorá spolu s Matejom Beňušom niesla slovenskú vlajku. Minulý týždeň však zároveň priniesol dve správy, ktoré nás vrátili späť na zem. Norské plážové hádzanárky dostali pokutu 1500 eur za to, že mali namiesto spodných dielov bikín oblečené krátke nohavice. Európska hádzanárska federácia argumentovala tým, že ide o nevhodné oblečenie. Muži pritom môžu nosiť kraťasy a od roku 2012 nie sú bikiny prikázané ani v plážovom volejbale. Nemenovaný funkcionár britskej paralympijskej šprinterke Olivii Breenovej povedal, že jej krátke nohavice sú príliš krátke a nevhodné. 24-ročná paralympionička sa spýtala, či by podobným vyjadreniam čelili aj muži a dodala, že bola šokovaná. Riešenie je pritom pomerne jednoduché. Nechajme všetkých športovcov, pokiaľ tým nebudú zvýhodnení v porovnaní s ostatnými, nosiť oblečenie, aké chcú. Viac o tom píše Karolína Klinková z českého denníka N. Na druhej strane však popri týchto témach, ktoré vyvolávajú veľký ohlas na sociálnych sieťach či vo verejnosti, netreba zabúdať na dlhodobé štrukturálne problémy. Medzi 100 najlepšie zarábajúcimi športovcami v roku 2002 boli len dve ženy, tenistky Naomi Osaková a Serena Williamsová. 9 najlepšie zarábajúcich športovkýň sú tenistky. Tento šport má zrejme najbližšie k rovnosti medzi mužmi a ženami, hoci aj v ňom zarábajú muži viac. V drvivej väčšine ostatných športov je situácia horšia a finančné ohodnotenie športovkýň je často nedostatočné. Olympijské hry otvoril japonský cisár Naruhito, pričom olympijský oheň zapálila tenistka Naomi Osaková. V krajine, ktorej populácia je ešte stále do veľkej miery patriarchálna a rasistická, išlo o obdivuhodný krok. V Tokiu sa medzi tým predstavili aj prví Slováci, pričom zatiaľ nezískali žiadnu medailu. Olympiáde sa tradične venujeme v súhrnoch, v ktorých sumarizujeme to najdôležitejšie z daného dňa. Zrejme najväčším prekvapením doterajšieho programu je zo slovenskej výpravy Patrik Jány, ktorý pri svojej olympijskej premiére obsadil v streľbe zo vzduchovej pušky výborné 7. miesto. Jány ho uvidíme ešte raz, a to v pondelok 2. augusta v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40. Jeho bývalý tréner Jozef Genci nám potvrdil, že v prípade dostatočnej koncentrácie môže pomýšľať na dobrý výsledok. Naopak Jányho kolega z Dukly Banská Bystrica Juraj Tužinský, majster Európy v streľbe zo vzduchovej pištole, zaostal za očakávaniami. Kým na predchádzajúcej olympiáde v Riu skončil 4., tento raz sa ani nedostal do finále. Sklamaním zo svojho výkonu boli aj stolnotenisti Barbora Balážová a Lubomír Pištej, ktorí sa na zmiešanú štvorhru pripravovali niekoľko rokov, no v Tokiu vypadli už v prvom zápase. Príjemným prekvapením bol Juraj Sagan, ktorý síce nedokončil cyklistické preteky, no ako outsider patril k najaktívnejším jazdcom dňa. Sagan hneď po štarte podnietil vznik hlavného úniku, ktorý si vypracoval 20-minútový náskok, no 53 km pred cieľom z vedúcej skupiny vystúpil. Do cieľa neprišiel ani druhý Slovák Lukáš Kubiš. Veľký kandidát na medailu Matej Beňuš nepredviedol v pondelok ráno vo finále C1 očakávaný výkon a skončil 6. Darilo sa kajakárke Eliške Mintálovej, ktorá skončila v prvej jazde 3. a tenistom Filipovi Poláškovi a Lukášovi Kleinovi, ktorí v štvorhre zdolali silnú dvojicu Daniil Medvedev a Aslan Karaceu z Ruska. Tenistka Kristýna Kučová sa vo veku 31 rokov prvý raz v kariére dostala do finále na okruhu WTA. Turnaj nebol v čase olympiády veľmi silno obsadený. Kučová nehrala proti žiadnej hráčke z prvej stovky. Najvyššie postavená v pavúku bola Rumunka Irina Kamelia Beguová, 71. hráčka sveta. Kučová nezaujala menami, ktoré zdolala, ale priebehom zápasov s veľkou bojovnosťou. V druhom kole prehrávala s Rumunkou Irinou Mariou Bárovou 3-6, 5-7, 2-4, keď ich zápas prerušili pretmu. V dohrávke na druhý deň Kučová zvládla všetky 4 gemy a vyhrala 6-4. Najzaujímavejší bol však piatkový štvrťfinálový zápas, ktorý trval 3 hodiny a 54 minút a je najdlhší v doterajšom priebehu sezóny na okruhu WTA. Kučová v ňom proti Gruzínke Jekaterine Gorgodzovej odvrátila 4 mečbaly a vyhrala 6-7, 7-6, 7-6. Vo finále s Belgičankou Marinou Zanevskou vyhrávala Kučová v oboch setoch 3-0, no prehrala 4-6, 6-7. Aj vo finále prvých 5 mečbalov odvrátila. Kučová výraznejšie zaujala prvý raz od marca. Vtedy mala mečbal proti svetovej jednotke Ashley Barteyovej na turnaji v Miami a hovorila aj o živote tenistky mimo prvej stovky. Môj príjem nie je dosť veľký, aby som si mohla dovoliť zaplatiť trénera. Zvládnem uhradiť len svoje náklady, no trénera už nie, hovorila Kučová. Kučová sa stala najlepšou slovenskou tenistkou. Od juniorského veku pritom počúvala názory, že na vrcholový tenis nemá. Zo začiatku ma negatívne ohlasy dokonca vyburcovali, keď ich však bolo stále viac, bývala som z nich smutná, priznala juniorská víťazka US Open z roku 2007. V rebríčku predbehla Annu Karolínu Šmídlovú a posunula sa zo 150. na 120. miesto. Slovensko od 22. februára nemá zastúpenie v prvej stovke ženskej dvojhry, čo sa predtým v ére samostatnosti nestalo ani raz. Pred týždňom sme hodnotili, ako sa slovenské týmy trápili proti outsiderom z Malty, Gruzínska a Írska. Napísali sme aj to, že teraz proti silnejším týmom majú šancu ukázať, že vedia hrať futbal. Ak by sme na otázku, či sa im to podarilo, mali odpovedať jedným slovom, bolo by to áno. Fortuna ligisti minulý týždeň nesklamali, nie všetko však bolo ideálne a určite nie je dôvod na eufóriu. Ich výkony navyše mali rozdielnú kvalitu. Najlepšie zahrali Slovan a Žilina. Slovan doma remizoval v druhom predkole Ligy majstrov so švajčiarským BSC Young Boys 0-0. Viac ako výsledok potešil výkon. Slovan nešiel do zápasu s mentalitou outsidera, ktorý ide len brániť. Tréner Vladimír Weiss hral zo zabezpečenej obrany, no zároveň bol nebezpečný vpredu a napokon z toho bol úplne vyrovnaný zápas. Nie je to málo proti súperovi, ktorý vyhral švajčiarsku ligu s náskokom 30 bodov a tento rok v Európskej lige dvakrát porazil Leverkusen. Ponúka sa aj porovnanie so slovenskou reprezentáciou. Keď dvaja hrajú z bloku, nie je toto isté. Vajsovi zverenci vedeli, ako zaútočiť. Na Eure sa zdalo, že tí Tarkovičovi to nevedia. Za svoj prístup bola dobrým výsledkom odmenená Žilina v konferenčnej lige. Na Cypre zdolala Apollon Limassol 3-1. Tento tím sa v posledných 8 rokoch dostal 4-krát do skupinovej fázy Európskej ligy, takže Žilina proti nemu nebola favorit. Väčšina slovenských tímoch sa v zápasoch u súpera sústredí na bránenie, ale Žilina sa úplne správne držala svojho aktívneho štýlu a vďaka nemu dosiahla výsledok, ktorý jej dáva veľké šance na postup. Solídny výkon podala Trnava. Futbalisti Spartaka sa po trápení s maltským tímom FC Mosta potrebovali svojim fanúšikom revanšovať. Podarilo sa im to len čiastočne. Rumúnsky tím Sepsi OSK bol zdolateľný, Trnava s ním v bojovom zápase bez veľkých šancí remizovala 0-0. Dac prehral v Belehrade s Partizánom 0-1. Výsledok nie je zlý a Dunajskej Strede dáva šance pred odvetou. S výkonom to už bolo horšie. Dac zahral minulý týždeň zo slovenských tímov najslabšie, no zachránil ho brankár Martin Jedlička viacerými výbornými zákrokmi. Nestáva sa často, aby sa zhodli ultras aj predstavitelia Spartaka Trnava a Slovana Bratislava. No minulý týždeň jednu takúto situáciu priniesol. Po tvrdej kritike prišlo v piatok rozhodnutie, ktoré ich malo aspoň čiastočne uspokojiť. O čo ide? Spartak aj Slovan sa sťažovali, že kým v ostatných krajinách navštevujú štadióny tisíce ľudí, u nás zatiaľ platili tvrdé epidemiologické opatrenia. Podľa pôvodných usmernení mohlo byť na štadióne bez ohľadu na jeho veľkosť iba 1000 divákov. Skutočne máme pred zápasom usporiadať bohoslužbu alebo cez polčas koncert, aby sme ukázali, že šport je v našej spoločnosti diskriminovaný? Pýta sa v oficiálnom vyhlásení Milan Cuninka, riaditeľ Spartaka. Ku kritike sa pridal aj tréner Slovana Vladimír Weiss. Nechcem sa k týmto otázkam vyjadrovať, ale nechápem, prečo všade môžu byť ľudia na futbale, len u nás nie, povedal na tlačovke potom, čo jeho zverenci remizovali z Young Boys. V piatok do platnosti vstúpila nová vyhláška, podľa ktorej sa pravidlá čiastočne menia. V skratke, kým je región v zelenej farbe, na štadiónoch môže byť až 50% z celkovej kapacity, a to bez ohľadu na jej veľkosť. Podmienkou je očkovanie alebo 24-hodinový PCR alebo LAMP test. Týka sa to interiérových aj exteriérových štadiónov. Pre okresy, ktoré prestanú byť zelené, platí naďalej pravidlo o polovičnej kapacite. Stanovuje sa však maximálny počet 2000 divákov v exteriéri a 1000 divákov v interiéri bez ohľadu na veľkosť hľadiska. Dá sa tak očakávať, že veľké kluby budú so zhoršujúcou sa epidemickou situáciou opäť kritické. Športový newsfilter dnes pre vás pripravili Tomáš Čorej a Štefan Bugan. Do počutia o týždeň.